Men det er heller ikke sådan, at vi kan sige, at vi kan trække fra, efter den samtale, der fandt sted i går.
Danmark er under hybridangreb fra Trump-klanen. Et overrumplende bagholdsangreb fra vores nærmeste allierede USA. Som vi netop hørte her fra statsminister Mette Frederiksen, så gentog tiltrædende præsident i USA, Donald Trump, sine trusler om at ville bruge magt og handelskrig som våben for at opnå kontrol over Grønland i deres telefonsamtale her i onsdags. Det er helt vildt, helt bananas. Og måske, og det er der, hvor det virkelig bliver skræmmende og dramatisk, måske kun begyndelsen på en ny æra af kaos, hvor Danmark vil blive mobbet og skubbet rundt i skolegården som en lille splejset grønskåring.
Ja, og midt i den store krise åbenbarede ugen også, hvordan i hvert fald en dansk politiker er stærkt inspireret af den trumpske måde at kommunikere på. For mens regeringen dekreterede disciplin, gik Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, den modsatte vej. Som en anden Donald Trump Jr. på tur i Nuuk, begav Morten Messerschmidt sig til Mar-a-Lago i Florida, klar til at shanghaje den kommende præsident. De pæne partier korsede sig, hvilket tilsyneladende blot æggede DF-formanden yderligere.
Du lytter til Borgen Uden Filter, optaget fredag den 17. januar i Pisseranden i København. Vores partner er Sparekassen Kronjylland. Og Henrik, på rekordtid er det lykkedes at gøre Borgen Uden Filter til Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik.
Ja, vi skal jo ikke lægge skjul på, at vi har grundlæggende en stor tiltro til vores lytteres begavelse. Men vi var lidt spændt på, hvor mange af de trofaste lyttere fra Borgen Unplugged-tiden, der vil finde vej over til Borgen Uden Filter. Men nu er det bekræftet. De har mere mellem ørerne end som så, og de har fundet hår til Borgen Uden Filter. Det synes jeg faktisk, der er alt mulig grund til at sige så dem og jer tak for.
Ja, så dig, der sidder og lytter nu, tusind tak for at være fuldt med herover på Borgen Uden Filter.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være råd en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fint.
Alle i regeringen venter lige nu i spænding på, hvad Donald Trump vil sige i sin tiltrædelsestale nu på mandag. Og nervøsiteten, den ængstelse, der har spredt sig i magtens korridorer i København, er kun steget yderligere efter statsminister Mette Frederiksen onsdag eftermiddag talte direkte i telefon med Donald Trump. For trods ambitionerne om det modsatte, nemlig at kunne sænke spændingsniveauet, tale Donald Trump til ro, ja, så blev spændingsniveauet hævet nogle ekstra nyk. Det fromme håb var altså, at man kunne skrue ned for retorikken, når Mette Frederiksen talte direkte med USA's tiltrædende præsident. Men det modsatte skete. Trumps ord til Mette Frederiksen var alt andet end beroligende, fordi han skærpede og gentog truslerne om at ville bruge handelskrig og straftold mod Danmark i forsøget på at opnå kontrol over Grønland. Og Mette Frederiksen, ja, hun valgte straks at invitere udvalgte topchefer fra dansk erhvervsliv til et krisemøde i statsministeriet. Det hele står ligesom og bævrer nu, for ingen har rigtig været forberedt for alvor på, at vores lille kongerige skulle blive ramt af det, jeg vil kalde Trumps skyggeflåde af cowboy-diplomati. Henrik, er der styr på situationen?
Det korte svar er nej. Man håber, at tingene vil arte sig, at man kan folde hænderne, og så går det her over på et tidspunkt. Men sandheden er, at regeringen reelt ikke aner sine levende råd. Blandt andet, og ikke mindst, fordi at den tiltrædende amerikanske præsident simpelthen opererer på en anden frekvens, end den Danmark og det danske diplomati er vant til at skulle forholde sig til. Og jeg er sikker på, at der har været folk, der har haft et lønligt håb om, at når Trump og Mette Frederiksen fik talt sammen, så skulle det nok gå alt sammen, så ville det åbenbare sig, at med et lykkesk udtryk, at man selvfølgelig skulle tage præsidenten alvorligt, men ikke bogstaveligt. Nu ved vi jo faktisk, at man skal også tage ham bogstaveligt. Når han siger, at der kan komme straftold mod Danmark, jamen så er det ikke bare sådan en eufemisme for et eller andet andet, så er det faktisk noget, man skal tage bogstaveligt. Og jeg minder lige om, hvis nogen skulle have glemt det, at vi taler her om nationen, som Mette Frederiksen kalder Danmarks vigtigste allierede. Det er ikke en eller anden bananrepublik, der har ondt i sinde i forhold til Danmark. Det er vores vigtigste allierede. Så det kan, det er måske trættende at gentage pointen, men det her er vildt.
Lad os lige prøve at høre, hvad Mette Frederiksen sagde efter et hasteindkaldt møde i Udenrigspolitisk Nævn i går.
Vi forbereder os ikke, kan man sige, på sådan konkrete ting, vi ikke kender endnu, men det er jo antydet fra amerikansk side, at der desværre kan opstå en situation, hvor vi arbejder mindre sammen, end det vi gør i dag på det økonomiske område. Det er jo ikke noget, vi på nogen som helst måde anbefaler. Vi bliver kun rigere i den her verden, når vi arbejder sammen. Og vi ønsker ikke at have nogen som helst form for konflikt med amerikanerne på handelsområdet, men selvfølgelig er vi i gang, både sammen med virksomhederne, sammen med erhvervsorganisationer og sammen med vores europæiske
kolleger. Og det er vel så fordi, at Donald Trump i samtalen, du havde med ham i går, ikke har trukket de her trusler om straftold tilbage, går ud fra?
Det er rigtigt.
Lad os lige holde fast i det sidste. Mette Frederiksen siger, at det er rigtigt på spørgsmålet om, hvorvidt Donald Trump ligesom har fastholdt sine trusler. Det er altså for mig helt opsigtsvækkende spektakulært og absolut den største udenrigspolitiske krise, jeg har oplevet i mit liv, at Donald Trump direkte adspurgt i en telefonsamtale med Danmarks statsminister bekræfter og skærper, ja, vi er klar til at bruge handelskrig som våben, ikke kun for at stille amerikanske virksomheder bedre, men også at bruge handelskrigen som et, ja, våben i en anden sag, som er at opnå kontrol over Grønland.
Og det er selvfølgelig helt vildt opsigtsvækkende. Hvad der også er opsigtsvækkende, måske på lidt lavere niveau, det er, at nu står vi et sted, hvor end ikke statsministeren længere orker at modsige det, som enhver kan se, nemlig at vi står i en kæmpe krise. Altså, vi har jo en regeringstop, der ellers i andre sammenhæng er ret dygtige til har vane for at tale udenom og kalde tingene noget andet, end det de i virkeligheden er. Vi hører faktisk Mette Frederiksen her erkende blankt, at vi står i en situation, hvor Danmarks vigtigste allierede på bøllevis truer os med, at hvis vi ikke makker ret, så har vi andre metoder, vi kan tage i anvendelse.
Den her samtale, som jo i første omgang blev betragtet som en diplomatisk sejr, at man fik, at det lykkedes at få etableret forbindelser til Donald Trumps folk, få sat en telefonsamtale op, der varede 45 minutter i onsdag, mellem Mette Frederiksen og Donald Trump. I første omgang blev det opfattet som en diplomatisk sejr, for nu fik man ligesom forbindelsen. Men det har vel haft en modsat effekt, forstået på den måde, at det har været endnu mere alarmerende.
Ja, altså, det er selvfølgelig en diplomatisk sejr, at samtalen finder sted. Det er godt arbejde af, går jeg ud fra den danske ambassade i Washington, og får den her samtale op at stå, inden at Trump tiltræder. Men du har ret i, at hvis regeringen tvivlede på, at det var en krise, det tror jeg nu ikke, de har tvivlet på, de har bare sagt, at der ikke var en krise, men det kan vi jo i dag altså med stor sikkerhed sige, var bullshit, der er en krise. Den her samtale, Mette Frederiksen havde, 45 minutter lange samtale, som hun havde med Trump for en dag, understreger jo bare, at krisen er monumental.
Og det, der jo er den sådan brutale sandhed i det her, det er, at man nu har fået det, om man så må sige, fra hestens egen mund, fordi i den forgangne uge har der været fra dansk side, fra danske diplomaters side, gjort store bestræbelser for at prøve at afkode og tolke, hvordan skulle man udlægge de her meldinger for Trump, og hvor man på en eller anden måde har fokuseret meget på sådan nogle Trump-viskere, hvor man på en eller anden måde ligesom har prøvet at skulle afkode. Er det alvor? Ja, er det bogstaveligt?
Og det er jo der, Lars Løkke igen og igen og igen har sagt, tag ham alvorligt, men ikke bogstaveligt. Og det er som om, at den remse der, det messen med, at man ikke skal tage ham bogstaveligt, den er ved at miste sin effekt, fordi det ser ud til, at vi skal tage ham bogstaveligt.
Ja, og der kan man jo så også se den måde, ofte med politik skal man jo kigge på, hvad politikere, ministre, regeringsledere gør, ikke så meget, hvad de siger. Og det, Mette Frederiksen gjorde umiddelbart efter, at hun havde talt med Donald Trump, det var så at indkalde den her kreds af udvalgte topchefer for nogle af de store danske virksomheder, som har meget stor eksport og også produktion i USA. Og for mig er det i hvert fald et vidnesbyrd om, at man trods alt ikke forventer militærangreb fra USA, men altså det er ikke, for nu at tage Trumps egne ord, det er ikke taget af bordet, men det, man i første omgang forventer, kan blive en realitet, det er, at der vil komme alle mulige typer af handelskrigsangreb på Danmark. Og den officielle forklaring, det officielle forsvar er at sige, jamen, Danmark er en del af den europæiske toldunion, så det vil sige, hvis USA indfører en told mod Danmark, ja, så vil det gælde for hele Europa. Det er ligesom den forsvarslinje, man har, og man ligesom siger, jamen derfor vil det ligesom være så stort, det er ikke noget, vi kan blive ramt af. Jeg tror nu, og det var også mit indtryk i forhold til det møde, man havde, og de reaktioner, der var, at man er så nu pinligt bevidst om, at Trump er villig til at bruge de her cowboy-trick, bruge andre kanaler, og måske, og det er det, der ligesom lige nu tror jeg er rædselsscenariet, kunne gå målrettet efter
noget Nordisk. Præcis, og Vestas. Og Vestas. Ja. Altså noget nålestik, hvor man ikke har sådan har generelle handelssanktioner, men har nogle målrettede. Og det kan jo komme til at gøre ganske ondt. Nu er det blevet understreget, at han rent faktisk mener det, Donald Trump. Jeg tror, at den lille fli af håb, der kan være derude i regeringen, er, at indtil mandag den 20. januar, så er det jo ikke USA's præsident, vi har hørt udtale sig. Det er den tiltrædende præsident. Det er udtalelser, der kommer fra Florida, fra Mar-a-Lago, ikke fra Det Hvide Hus. Og derfor er det jo, at vi alle sammen, Lars, har blikket stift rettet mod den tale, som den nyindsvorne præsident Donald Trump skal holde på mandag. Yeah. Fordi det er jo lige pludselig et helt andet ballgame. Jeg siger ikke, det er uinteressant, hvad en tiltrædende præsident siger, men pludselig er det jo Donald Trump med Det Hvide Hus i ryggen. Med præsidentembedet i ryggen, der muligvis gentager pointerne om Grønland. Og hvis det sker i den der tiltrædelsestale på mandag, så er krisen om muligt endnu mere fuldtonet, ikke sandt?
Jo, fordi det kan være begyndelsen på opløsningen af NATO. Der er folk omkring Trump, som synes, det virker helt skørt, at USA ligesom er med i en forsvarsalliance sammen med selvfølgelig både Canada, men også de europæiske lande, som de ikke mener har brugt nok på at opbygge et tilstrækkeligt robust forsvar for Europa selv. Heller ikke har gjort det i forhold til Ukrainekrigen. Så det her kan meget vel også være altså indledningen til, at mange af de internationale samarbejdsorganisationer, vi har kendt til, går i opløsning. Så det er altså nogle vildt store altså ryk og omvæltninger, som kan ske. Og det er klart, at det afgørende, alle i Danmark, der har ansvar op i det politiske hierarki, vil sidde og lytte efter, hvor tidligt nævner han Grønland? Hvilken sammenhæng nævner han Grønland med trusler osv.? Og er det noget, der er ligesom klumpet sammen med Panama og Canada og alle mulige andre emner? Eller er det, og det er det worst case scenariet, det er, at han meget tidligt i talen vil tale om Grønland, om at make America bigger og true specifikt Danmark med både militærmagt, med handelskrig, og han ikke gør det i sammenhæng med alle mulige andre ting, men det ligesom bliver fokuseret ud, skåret ud, at det er Grønland, og at det er en magtambition, en ekspansionstrang, han har tænkt sig at ville realisere i løbet af næste 4 år.
Og nu siger du magtambition, ekspansionstrang. I forhold til hvilken anden statsleder er det, vi har hørt de ord brugt de seneste par år?
Det er selvfølgelig Ruslands præsident Vladimir Putin, som har brugt hele den her fortælling om at skabe et stort Rusland, et russisk genskabet russiske imperium, der på en eller anden måde en til en lyder nu ligesom Trump. Jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at den tidligere danske statsminister Anders Fogh Rasmussen, som jo i mellemtiden også har været NATO's generalsekretær, han var ude umiddelbart efter genvalget af Trump tilbage i november, og sige, at han var træt af at høre på klynk om Trump, fordi nu var Trump kommet, og det ville være godt. Nu er
Anders Fogh vendt fuldstændig rundt og har
sammenlignet.
Præcis, og har set den her sammenhæng, at den retorik, vi hører fra Trump i forhold til Grønland, er næsten en ting.
Og ved du hvad, Lars, det har vi faktisk også sagt i det her lille program et par gange. Og man må jo konstatere, at efter at Grønlandskrisen er dukket op, så har der været påfaldende stille fra den danske regering og Mette Frederiksens side i forhold til Putin som aggressor i forhold til Ukraine-krisen, ikke sandt?
Jo, og den dagsorden risikerer jo også på mange måder at forsvinde ved, at Trump har jo på forhånd lovet, at han i løbet af et døgns tid eller så vil kunne finde en eller anden våbenhvileaftale. Han har også været ude nu her i den her uge, er der jo så også kommet en våbenhvileaftale i forhold til Gaza mellem Israel og Hamas. Den har Trump også været ude og tage æren for. Og ved du hvad, som et helt vildt scenarie, vil jeg ikke på nuværende tidspunkt udelukke det i udgangspunktet ret skøre scenarie, at Trump kan ende med at få Nobels fredspris. Fordi, og jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men lad mig bare minde om, at Barack Obama fik Nobels fredspris, før han overhovedet var tiltrådt, og uden at han efterfølgende egentlig formåede at skabe fred nogen steder. Men hvis det lykkes for Trump med sin cowboy-diplomati, og både nu, det er i hvert fald det, han selv hævder, og har fået lavet den her våbenhvile mellem Israel og Hamas, hvis det fører videre til en fredsaftale mellem Israel og Saudi-Arabien, han også får stoppet krigen i Ukraine, så kan det være, at der er andre steder med Danmark.
Jeg skulle lige måde, sige, at det er jo ikke specielt fredsskabende at sige, Grønland er vores.
Nej, nej, men spørgsmålet er, om det bliver ved militære midler, eller det ikke snarere bliver ved den her økonomiske trusler.
Tror du, Lars, at Grønland kan komme i klemme, når de store drenge i verdenspolitikken skal aftale, hvordan tingene skal hænge sammen? Altså, hvis den kinesiske præsident, hvis Putin, hvis Trump sætter sig sammen og siger, hvordan skal vi lige dele rovet her? Tror du, Grønland kan komme i spil der?
Ja, det er jo i hvert fald, synes jeg, også et af de worst case scenarier. Vi er i den situation, hvor man bliver nødt til ligesom, at operere med, ligesom, rent faktisk at forholde sig til, hvordan det kan gå rigtig galt. Og det er tydeligt for mig i hvert fald, at Trump har tilkendegivet, at Rusland måske godt kan få den bid af Ukraine, de nu har erobret, at USA i modsætning til den linje, der har været i årtier, heller ikke vil komme Taiwan til undsætning. Ja, så kunne man også godt forestille sig, at de tre, altså Ruslands præsident Putin, Kinas leder Xi Jinping og USA's præsident Donald Trump, kan lave den studehandel. Kina får Taiwan, Rusland får en stor bid af Ukraine, og USA får Grønland. Og jeg siger, at det forekommer skørt. Det er en helt ny dynamik i geopolitik, at det ligesom skulle være en mulighed, men det er det altså.
Jamen det forekommer ikke bare skørt, det forekommer jo også at være indledningen på en fuldstændig kaotisk fase, hvor jo også NATO må gøre op med sig selv, hvad NATO så vil, fordi hvis den der musketeriet, der findes i NATO, hvis et land bliver angrebet, så er det alle lande, der bliver angrebet. Hvordan forholder man sig så, hvis det land, der bliver angrebet i gåseøjne, er et NATO-land, og angriberen er et andet NATO-land.
Men Henrik, inden vi fuldstændig foregriber alle de her dramatiske worst-case-scenarier, som altså er blevet væsentligt mere sandsynlige, så lad os lige prøve at bringe det ned til de ting, der rent faktisk er sket. Og her i nat, ja, der var lederen af den grønlandske regering, formanden for det, der hedder Naalakkersuisut, Mutsebe Ede på Fox News. Og hør lige, hvordan han forsøgte ligesom at tale ind i en amerikansk offentlighed i forhold til den. Ja, Fox News er jo i hvert fald noget, der bliver opfattet som sådan en højrefløjskanal. Hvordan han forsøgte at tale ind i Trumpland.
And the Greenlandic people don't want to be Danes. The Greenlandic people don't want to be Americans. Greenlandic people want to be part of the Western Alliance as a Greenlandic people. And from that, we want.
Ja, altså her ser Mutsebe Ede, at grønlænderne ønsker ikke at være danskere. De ønsker ikke at være amerikanere. De ønsker at være grønlændere inden for en vestlig alliance. Og det budskab, tror jeg, der er mange i den danske regering, der har efterspurgt. De har meget gerne vil have, at man fra Grønlands side ikke nøjes med at sige, at man ikke har lyst til at være dansk, men at man nu også tilføjer den ret afgørende, det afgørende budskab, at man heller ikke ønsker at være amerikaner, ikke at blive en del af USA. Hvordan synes du egentlig, at Mutsebe Ede, altså Grønlands regeringschef, har klaret det her forløb?
Jo, og så er han jo faktisk ude med en yderligere pointe, som jeg sådan set også tror kan være med til i et vist omfang at betrygge amerikanerne, fordi han siger i en vestlig alliance. Og det adresserer jo det, som mange frygter, at et selvstændigt Grønland kunne blive fristet af russiske tilnærmelser eller kinesiske tilnærmelser. Og det er vel det, jeg skal ikke kunne sige, hvordan det lykkes, men det er vel det, Muti B. Ede her forsøger at afmontere.
Men hvordan synes du, han har håndteret hele det her forløb? Fordi jeg vil bare sige fra min egen side, at hvis man ligesom prøver at vende blikket op og kigger fra Grønlands side, også ned på Danmark, så er vi i en situation, hvor de grønlandske partier skal ud i en valgkamp, som skal afholdes inden begyndelsen af april. Muti B. Ede har i mange år været en sådan lidt en pragmatisk midterfigur, der har været langt mere populistiske og også sådan separatist-rabiate typer i det politiske landskab i Grønland. Og Muti B. Ede, ja, han har vel på mange måder grebet det her. Altså, det er vel meget, meget svært at klandre ham i en Grønlands sammenhæng. Jeg er med på, at der kan være danske politikere, som er oprevne og synes, at han på en eller anden måde er med til ligesom, at flamme det her op, hvad han givetvis også er. Men i forhold til en grønlandsk offentlighed, der har han vel egentlig spillet sin kortrække.
Ja, det har han, og han skulle jo være virkelig en stor idiot, hvis han ikke formåede på en eller anden måde at kapitalisere på det her. Kapitalisere på, at Grønland pludselig er blevet centrum for ikke bare diskussionen i Danmark, men for jo hele den verdenspolitiske situation. Og det er der givetvis bevillinger i, det er der givetvis investeringer i. Den vej rundt, synes jeg, han har spillet sin kort fornuftigt. Jeg vil så se det, før jeg tror det, at en besværgelse fra Muti B. Edes side om, at Grønland vil være selvstændigt, er det, der får Donald Trump til at backtracke. Det kommer ikke til at ske.
Nej, men vi er vel trods alt stadig ude i den situation, at grønlænderne har en ret i selvstyreloven til at kunne løsrive sig og kunne erklære selvstændighed. Jeg er helt med på, at de formelt godt ville kunne altså, få den selvstændighed. I praksis ville de ikke have uafhængighed, fordi det har de ikke i dag, og det vil de absolut heller ikke få i en ny situation, hvor de måske vil blive underlagt USA i en endnu større udstrækning. Men det, der bliver spændende her på mandag, når Trump holder sin tiltrædelsestale, det er jo, om han rent faktisk erklærer det som et mål, at Grønland skal blive en del af USA, eller, og det er jo der, hvor der ligesom lige nu er meget sådan gådetydning.
Ja, fordi i virkeligheden er der vel tre scenarier for, hvad det er, Donald Trump kan ønske. Altså, han kunne, og det er vel i virkeligheden det scenarie, der er nemmest at forholde sig til, nemmest at løse for Danmark, have et ønske om, at USA får en kraftigere repræsentation militært på Grønland. Det er jo bare at sige, be our guest, det får du, Donald.
Ja, fordi hvis vi lige tager det sådan helt formelt, så har man tilbage fra 1951 haft en aftale, hvor amerikanerne har frit spil militært i Grønland. Det eneste, de kan gøre, det er bagefter i virkeligheden bare at orientere i første omgang den danske regering, så senere i 2004 har man tilføjet, at grønlænderne også skal orienteres, men de skal ikke bede om lov til eksempelvis at oprette en base.
Og så er der så noget med, at de må ikke have atomvåben, men lurer mig, om den ikke kan omgås på en eller anden måde, hvis man ikke fortæller, at man har atomvåben.
Ja, der er den hemmelige regel jo, også tilbage fra H.C. Hansens tid, at så længe man bare ikke fortæller det, ja, så er der en stiltigende accept af, at amerikanerne kan have alle de våbentyper, de
vil. Så lad os konstatere, at amerikanerne kan dybest set få det, som de vil have det militært på Grønland. Ergo, kan det ikke være det, der driver Donald Trump? Fordi hvorfor gør alt det her ud af det, hvis, for han ved jo godt, at det er bare at sige til, så får de et base eller to eller ti mere.
Ja, men der i ligger nok også en vigtig erkendelse af, at eksempelvis den arktiske kapacitetspakke, der forhandles i de her dage, og man forventer, at den kan lande i næste uge, og som trods alt vil være et beløb i størrelseorden 15 milliarder, som blandt andet skal gå til nogle nye inspektionsskibe, nogle nye fly, og også to ekstra hundesledhold, at det nok ikke vil tilfredsstille kravene.
Nej, præcis. Altså, men der er det jo så, Trump kan gå ind og sige, ja, det synes vi ikke er nok. Vi vil også have tilstedeværelse der og der. Og det får de så.
Men det var så det militære.
Ja.
Så
det er til at forholde sig til, det er til at løse. Så er der det økonomiske.
Ja, og der er det, der jo ligesom kan man sige, har skabt lidt en Klondike-stemning, det er, at Grønland er enormt rigt på mineraler og også på de her sjældne jordarter, altså de her metaller, der blandt andet bruges til batterier i den grønne omstilling, og som har en høj pris og som er enormt værdifuld. Problemet her er, at ja, der er enormt store forekomster også i høj kvalitet, men det er på nuværende tidspunkt ekstremt geografisk utilgængeligt. Det vil kræve enorme investeringer og begynde at udvinde malm. Og i anden omgang, ja, der er problemet så for alvor, at værdien i de her sjældne jordarter ligger ikke så meget i malmen, nej, det ligger i bearbejdning af det, når man får det spaltet, og man får trukket ud. Og der er ingen, der nogensinde har forestillet sig, at det skulle ligge i Grønland. Det er noget, der i bedste fald kan komme til at ligge i Norge eller i Canada. Så problemet her er altså, at alle de analyser, der er lavet gennem årene, som har forsøgt ligesom at virkelig bore sig ind i, hvor stor værdi, hvor stor økonomisk potentiale er der i den her råstofudvinding, ja, de er kommet frem til den samme konklusion, der er, at det ikke er nok til at skabe økonomisk uafhængighed for Grønland. Så ja, der er forekomster, men det er altså bare sådan helt geologisk nogle forekomster, der også er i Norge, som også er i Canada.
Men bare lige for at komprimere den her konklusion, så selv hvis det også handler om økonomi for Donald Trump, så er det også noget, man på en eller anden måde kan løse, man kan forhandle om det.
Ja, altså man kan helt konkret sige, prøv at høre, altså biarv og gæst, hvis I har lyst til at lave de her mange cifrede milliardinvesteringer til at udvinde ting, man jo ikke kunne udvinde både i USA og Canada, så skal I være velkomne til det. Så det har du ret i. Det vil man også godt kunne finde en mindelig løsning.
Og så nærmer vi os scenarie nummer 3, hvis vi skal tale om, hvad kunne være Trumps motiv. Og det er desværre til scenarie. Det er scenariet, hvor Trump helt banalt, men meget dramatisk, har territoriale ambitioner. Han vil billedligt talt til Grønland og placere Stars and Stripes.
Ja, helt gammeldags imperialisme. Altså simpelthen ekspandere territoriet, imperiet USA. Og det er klart, at her er vi jo inde noget, der i modsætning til det militære og det økonomiske, jo ikke rigtig er noget, man på den måde kan forhandle om, fordi det er lidt mere sådan enten eller.
Ja, det er jo grundlæggende brud på internationale spilleregler, hvis det er det, Trump vil, på samme måde, som vi har hørt den vestlige verden nu igennem 2 år argumentere for, at Putin forbryder sig mod internationale spilleregler.
Og hvis det skulle blive et sandsynligt scenarie, at man simpelthen står tilbage og siger, okay, det handler faktisk ikke om det militære, det handler ikke om det økonomiske, det handler om nogle sådan helt kyniske imperialer.
Ja, hvor vi jo har hørt Trump sige, hør her, at Grønland ligger på den amerikanske territorial sokkel. Ja. Altså argumenter for, at det her er naturligt amerikansk og ikke naturligt dansk-europæisk.
Ja, og jeg vil bare sige, at jeg har i mange år prøvet at forklare mine døtre, at jeg i virkeligheden, fordi jeg er født i Nuuk i Grønland, at jeg er nordamerikaner. Det har de ikke rigtig troet på, men jeg tror, det er en erkendelse, geografisk erkendelse,
der begynder at dæmme. Nu kan du henvise til Donald Trump, fordi det er også sådan, han ser på det.
Men det er det også, altså kan man sige, sådan rent geografisk. Men det, der i hvert fald, synes jeg, er den interessante dynamik i øjeblikket videre, det er, at hvis Trump åbner den her meget, meget, meget aggressive ekspansionsplan i sin tiltrædelsestale på mandag, så er det trods alt noget, og det er det, man hæfter en vis lid til i den danske centraladministration og i regeringstoppen, at så er det noget, hvor man i hvert fald meget stærkt forventer, at de andre europæiske lande vil komme os til undsætning. Så det kan godt være, at NATO-alliancen, at det, den musketeret, der har været der, at den bryder sammen, men at man så til gengæld fra tysk side, fra fransk side, måske ligefrem fra britisk side, vil få noget rygdækning, for det kommer man til at få brug for. Der er heldigvis stadig lige så mange, ja, hvis ikke flere lytterspørgsmål, der kommer ind her til Borgen Uden Filter. Og der er også skarpe, overvågne lyttere, der holder os i ørerne.
Ja, fordi det, vi må konstatere, er, Lars, at det går, at vi sidder og snakker op og ned af stolper, men vi slipper altså ikke afsted med at sige noget, som er forkert.
Nej, det gør I, i hvert fald ikke. Og vi læser hver og en besked, vi får ind. Det skal alle bare lige vide. Vi har fået en besked fra en, der hedder Erik, og han er meget glad for det, vi laver. Men han har en stor rettelse. Erik, han er tidligere jægersoldat og har været en del af Sirius-patruljen. Og han skriver, i den udsendelse, hvor I talte om kongen, der er en stor fejl. Lars nævner flere gange, at kongen har været ved slædepatruljen Sirius. Det har han aldrig. Kongen var på en civil ekspedition i år 2000, hvor de kørte hundeslæde over 4 måneder i Nord- og Nordøstgrønland. Det var sammen med 4 gamle Sirius-mænd og en kameramand. Det er super flot, men en noget forkert sammenligning med Slædepatruljen Sirius, hvor man er på en 6 måneders forskole, og så i Nordøstgrønland i 26 måneder, hvor man kører hundeslæde 6 måneder om året. Hvad siger
I
til det?
Jeg siger kæmpe undskyld, altså massiv beklagelse til Erik, for jeg har enormt stor respekt for Erik, og også en ung bekendt, jeg har, der hedder Nicolas, som nu er journalist på Information, som har været rigtig seriøs mand og har været på den hårde tur rundt. Og jeg må erkende, at det er lidt et slør, der bliver revet for mine øjne, for jeg troede faktisk, at det tv-stunt, Kronprins Frederik til synligheden var med i, rent faktisk var udtryk for, at han havde været på den hårde tur. Men det trækker jeg i mig igen, og jeg synes, det er vigtigt, at vi på en eller anden måde får sandheden frem her, at i hvert fald for mange, tror jeg, at det er blevet præsenteret, at det på en eller anden måde er blevet pakket ind som noget finere og mere edel, end det reelt
har været. Men nu har jeg et vist behov, og lad det så, der er en første for alt, nu har jeg et vist behov for at forsvare kongen her, fordi det er jo ikke, det har ikke været walk in the park at køre rundt på hundeslæde i adskillige måneder i det nordøstlige Grønland.
Var Reimer Bo ikke med på turen?
Han gav op.
Okay.
Han gav jo op.
Ja, fandme.
Kan du huske det? Han kom hjem og sagde, at det kunne han ikke klare, og i stedet kom TV-læge Peter Kvartrup Geisling derop i stedet for, hvis du kan huske det.
Så det, hvor du siger, der barn, det er, at hvis man er i bedre form end Reimer Bo, så er man en supermand.
Nej, jeg sagde ikke supermand, men jeg sagde bare, at jeg synes, der er grund til at anerkende den fysiske anstrengelse, det trods alt er at køre rundt på hundeslædet i Grønland i 4 måneder.
Men altså, super respekt til Erik og de andre gamle Sirius-folk, og tusind tak for rettelsen.
Ja, vi har en rettelse mere faktisk. Ikke også, Camille, en rettelse fra en lytter, der gør os opmærksom på, at vi faktisk har gjort Donald Trump uret.
Ja, du har.
Jeg har. Ej, du var nu også. Ej. Var det mig? Mm. Godt. Det korte og det lange er, at vi, altså jeg...
Er det royal, vi? Er du begyndt at tale som kom?
sagde, at Donald Trump havde kaldt Mette Frederiksen a nasty woman. Det er ikke helt korrekt. Han anvendte ganske vist Trump i sin tid tilbage i 19, glosen nasty, men det var ikke myntet på Mette Frederiksen som person, men på Mette Frederiksens betragtninger om Grønland.
Men vi har heldigvis også et aktuelt spørgsmål, der er kommet ind på vores Instagram-profil.
Ja, det har vi, og det er fra en lytter, der kalder sig Skov. Han spørger, om den her krise med Grønland, den bliver større end coronakrisen for Mette Frederiksen?
Umiddelbart nej. Forstået på den måde, at covid-19 var jo en helt, helt enestående situation, hvor man i regeringen fik tiltaget sig nogle altså meget, meget vidtgående beføjelser til at kunne lukke samfundet ned. Så hvis man måler det på, hvor indgribende det er i forhold til vores allesammens hverdagsliv, så er jeg med på, at man godt kan lave nogle vilde scenarier frem mod, at Trump invaderer, og hvad ved jeg. Men inden for sådan almindelig sund fornuft, der må jeg sige, at den kan man sige, kæmpe omkalfatring af vores hverdagsliv, vi var igennem der fra 2000 og små 2 år frem. Det er svært at måle, tror jeg, med nogle af de effekter, man kommer til at kunne mærke.
Men der, hvor jeg synes, man kan lave en sammenligning, og så kan man så diskutere, om den falder ud til coronaperiodens fordel, eller nu Grønlandskrisens fordel, det er, hvordan regeringen, og jo især Mette Frederiksen, iscenesætter sig som commander in chiefs, altså det her med, der er en krise, og nu er vi der for at passe på jer. Og vi har talt om det der møde, hun holdt med Frederiksen i går med toppen af dansk erhvervsliv. Og, altså jeg synes, der er nogle takter i håndteringen fra regeringstoppens side, der minder om det, vi så under coronaperioden.
Men det kan man vel også godt rimeligvis argumentere for, at udtryk for, at man har en regering, myndigheder, der reagerer.
Bestemt.
Fordi man kan sige, hvis man forestiller sig tilbage i coronaperioden, eller nu med Grønlandskrisen, at man slet ikke havde foretaget sig noget, så kan man sige, så ville vi jo have altså en helt dysfunktionel statsapparat.
Selvfølgelig, og det skal regeringen gøre. Der, hvor jeg synes, man kan så trække diskussionen hen, er, vil Mette Frederiksen, vil regeringen på samme måde, som vi oplevede det under corona, perioden kunne drage sådan indenrigspolitisk fordel af, at man befinder sig i en krise. Og der er jeg lidt mere usikker.
Absolut også. Altså, og jo ikke mindst fordi, at det her er en krise en helt uforudsigelig krise, som udvikler sig fra døgn til døgn, og nu i første omgang er den næste milepæl mandag, men der kan ske, og det er jo det, der på en eller anden måde bliver vildt ved de næste fire år, det er, at hver morgen, når man vågner, ja, så kan der være kommet nogle udtalelser, nogle handlinger fra Trumps side, som fuldstændig rykker rundt på, hvad vi har opfattet som de normale spilleregler.
Og vi har allerede foreskikket, at luften kvæg det, der er sket de sidste par uger, er taget ud af hele Ukraine-dagsordenen, ikke sandt?
Men jeg synes givet, at vi vidste, hvor store ændringer, der skete i det danske samfund under covid-19. Heldigvis kun midlertidigt, men det ved vi. Vi aner ikke, hvad der kommer til at ske. Så synes jeg alligevel, at jeg vil konkludere, at den her krise forløbig ikke er i nærheden af at kunne måle sig, i hvert fald som borger, med hvad covid-19 udvikler sig til.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Ja, nu går vi til dansk indenrigspolitik, fordi der er jo sådan visse faste fikspunkter i det politiske år. Et af dem er, at det radikale Venstre den første weekend i januar holder et såkaldt nytårsstævne i Nyborg. Således også i år, og her sagde partilederen, radikale partileder Martin Lidegaard forud for stævnet, hvorfor skulle vi støtte en regering, altså de radikale støtte en regering, som vi ikke selv er med i? Og så svarede han selv på sit spørgsmål, for vi er jo et regeringsbærende parti. Og så sagde han yderligere, det er selvfølgelig også vigtigt for mig at sige, at det ikke er for enhver pris. Det er fordi, at jeg vil ind og lave et fokus på den næste generation. Vi skal lige have lidt historisk kontekst her, fordi vi har jo for øjeblikket en flertalsregering, som blev forhandlet på plads op på Marienborg for 2 år siden, hvor det radikale Venstre sad med ind til nærmest 11. time, for så alligevel at melde ud, at man ikke ønskede at være med. Og der tror jeg ikke, jeg siger for meget, hvis jeg konstaterer, at det er der rigtig mange radikale, der i dag har fortrudt. Og nu er det som om, Lars, at Lidegaard her forsøger at gøre skaden god igen. Og spørgsmålet må så være, kan det betale sig?
Nej. Altså, jeg synes, det er jo en lidt desperat situation, Martin Lidegaard har bragt sig selv i. Altså, det var jo ham, der var med til ligesom, at eksekvere den beslutning, at man trak i nødbremsen, hoppede ud, altså næsten som katapultsæde.
Ja, han eksekverede den, men han var nok ked af, at det kom dertil.
Jo.
Det var jo ikke med hans gode vilje.
Nej, men han satte jo heller ikke sin formandspost ind på det. I hvert fald var situationen, at Martin Lidegaard accepterede og eksekverede beslutningen om at trække sig ud, og det er noget, man har fortrudt rigtig, rigtig mange gange siden. Forstået på den måde, at den her midterregering er jo på mange måder sådan en indfrielsen af de radikale drømme om sådan en lidt mere teknokratisk reformregering, og rigtig mange af de konkrete tiltag, regeringen har lavet, er radikale jo med til. Nu er spørgsmålet så om den situation, de står i nu, hvor de på mange måder har fået en sådan lidt PFA-rolle. Altså det er jo mærkeligt, fordi det er midten, der styrer. Radikale var kendt som kongemagerne, som tunge på vægtskålen, men de er ligesom i den her centrifuge inde på midten alligevel blevet skubbet ud som en lidt irrelevant faktor. Og spørgsmålet er så netop nu, jamen giver det så mening på forhånd at sige, at man efter næste valg vil være en del af regeringen, selvom man så tilføjer, at det ikke er for enhver pris, og det skal være for den næste generation osv., så synes jeg, at det her altså afslører en afmægtighed.
Og måske lige frem en desperation efter igen at komme ind der, hvor indflydelsen ligger.
Men det er måske også lige så meget til indvortes brug, at man prøver at berede radikale på, at næste gang, ja, så skal man altså ikke nødvendigvis svinge sig op, heller i en valgkamp med for mange sådan ultimative krav.
Og i virkeligheden er der kun et ultimativt krav fra det radikale Venstre, hvis man skal i regering, og det er, at i den regering må Dansk Folkeparti ikke sidde. Det er det eneste krav.
Og det er nok trods alt et krav, i hvert fald Lars Løkke vil være med til at indfri. Og
jo, men jeg noterer mig, at det ikke bliver nævnt, at Inger Støjberg heller ikke må sidde der, eller... Ej, det er nok en teknikalitet. Lars Boje Mathiesen, jeg går ud fra, at den også ville falde på den, hvis han skulle komme i Folketinget. Men altså, det er mere for at sige, at Lidegaard åbner jo her for, at Radikale Venstre deltager i konstellationer, som både kan være udtryk for en rød regering, en midterregering, eller for så vidt det, man kunne kalde en blå regering.
Problemet grundlæggende for Martin Lidegaard er, at deres mandater ikke rigtig er afgørende. Det kan man selvfølgelig ikke vide efter et valg. Det kan forskyde sig på alle mulige måder. Og drømmen for det radikale er selvfølgelig at vende tilbage netop til den her rolle som kongemager eller dronningemager.
Den, som Lykke har for øjeblikket.
Men at begynde at tale om sådan konstitueringer, som man vil kalde det kommunale, altså her regeringsdannelser, på nuværende tidspunkt, det forekommer mig altså en anelse sådan fortænkt, og i hvert fald jo ikke noget, der heller bringer radikale tættere på at have en skarpere politisk profil, fordi problemet er grundlæggende for dem, at de har mistet virkelig mange vælgere.
Ja, og spørgsmålet, man vel må stille er, hvis man stemmer radikalt, får man så en rød, en midter eller en blå regering?
Ja, eller hvad er det i hele taget for en politik, man vil få, fordi altså alt det her er jo noget, man i hvert fald på forhånd ved, man også vil få med en Lars Løkke. Og det er jo det, der ligesom er radikales helt store sådan identitetskrise og problem. Det er, at de på mange måder er blevet udmanøvreret af Lars Løkke, som er med i regeringen, og som ja, sikkert godt kunne acceptere, at de kom med. Hvad skade kunne det måske gøre? Men omvendt, altså er radikalt bare ikke i en position, hvor det er dem, der på nogen måde kan diktere nogle vilkår. Så til det er, synes jeg, en afmægtig position, og på den måde er spørgsmålet, kan det betale sig? Nej, det synes jeg ikke, det kan, fordi jeg synes, det udstiller, at radikale er blevet en, om ikke ligegyldig faktor, så i hvert fald en, der ligesom ikke kan gøre andet end at stå og hoppe og skrige og råbe.
Og sige, vi er her også.
Ja.
Så det kan, er vores konklusion, Lars, ikke rigtig betale sig. Hvad der derimod kan betale sig, det er at være kunde i sparekassen Kronjylland. Ratingbureauet EPSI gennemfører den mest anerkendte undersøgelse af kundetilfredshed blandt danske banker, og her har sparekassen Kronjylland faktisk de mest tilfredse kunder. Og det gælder såvel privatkunder som erhvervskunder.
Kan det betale sig blev præsenteret i samarbejde med sparekassen Kronjylland.
Ja, nu skal vi tale Grønlandskrisen ud fra en måske sådan lidt mere indrigspolitisk synsvinkel, Lars. Fordi det er jo, der er jo faktisk sket det, at efter at den her krise er opstået, så er der blevet ret stille i forhold til kritikken af regeringen. Det er som om, at i denne forvandration så alvorlige stund, så rykker alle sammen lidt i øvrigt, som vi oplevede det under coronaen. Men der er en undtagelse. En undtagelse ved navn Morten Messerschmidt. Og som de fleste sikkert ville have erfaret, så rejste Messerschmidt i ugen her til Mar-a-Lago for at deltage i en konference om med den udtrykte ambition, at han også gerne ville have fat i den kommende præsident Donald Trump. Det lykkedes ham trods alt ikke. Det er for det ville jo have været at udstyre Mette Frederiksen med den ultimative ydmygelse, at altså Morten Messerschmidt, formanden for Dansk Folkeparti, havde fået en samtale med Donald Trump, inden det var lykkedes statsministeren at få sådan en i stand. Men det var, hvad Messerschmidt gik efter og ville have elsket, altså det, at han kunne have overhalet Mette Frederiksen indenom. Og det, synes jeg, Lars, vidner om en politiker, der helt bevidst og i virkeligheden meget usentimentalt går efter personlig stemmemaksimering, og som ikke har noget behov for at tilhøre det pæne selskab på Christiansborg. Messerschmidt er en mand, der ikke har ambitioner om at komme i regering. Han har ikke noget behov for at tilhøre det pæne selskab. Ligesom Donald Trump jo, uden sammenligning i øvrigt, heller ikke har det. Messerschmidt er ikke nogen Trump. Ikke i fuld skala i hvert fald, men med hans brug af uortodokse virkemidler og hans, skal vi kalde det, fuckfinger til politisk plejertænkning, synes jeg faktisk, at han er selvskrevet til at kunne kalde sig Trump Junior den anden. Hvad siger du?
Det er jeg faktisk uenig med på flere måder. Men først og fremmest, fordi jeg prøvede at spore lidt, hvordan reaktionerne var på det her. Og man skal, synes jeg, ofte ligesom kaste sit net meget, meget bredt ud. Og jeg har været inde eksempelvis på Reddit og læst nogle af de reaktioner og kommentarer. Reddit er sådan et socialt medie, men hvor man skriver anonymt, og hvor der ofte, kan man sige, er meget, meget, kan man sige, bramfri og vilde diskussioner. Og noget, jeg har bemærket, og synes var interessant, det er, at Morten Messerschmidt er næsten entydigt blevet hængt ud som en landsforræder, som en, der ligesom ikke holder ord, og som svigter Danmark i en krisesituation. Og problemet her er jo...
Undskyld mig, Lars, der er en første for alt, og nu skulle jeg så opleve, at Reddit af alle steder var et sandhedsvidende for, hvordan noget som helst hænger sammen.
Ja, men det er jo fordi, du har den pointe om, at det ligesom skulle altså, spejle Trump. Og noget af det, Trump jo har været enormt dygtig til, det er at ophidse sindene, også ude i sådan randzonerne af sociale medier, og for folk, der i forvejen er vrede, folk, der på en eller anden måde er meget lidt antændelige til ligesom at engagere sig. Og der konstaterer jeg bare her, at der er det altså ikke lykkedes for Morten Messerschmidt og også for nogle af de mere sådan nationale, fanatiske stemmer med ham. Tværtimod er der mange, der oplever, at når Danmark bliver truet af Trump, at så vælger han sådan at lidt slæsk at tage ned til residensen der, Mar-a-Lago, og forsøge at fedte sig ind. På trods af, hvis vi tager Morten Messerschmidts ord for pålydende, så har han jo ligesom herhjemme markeret, at Grønland er dansk. Vi skal ikke overhovedet give os. Og så alligevel, så står han der. Så det der bare min pointe, det er, at hvis man ligesom tager den der sådan underskov af stemmer, af aktivister, jamen,
når jeg
så har det jo ikke fat i det.
Når jeg anholder din brug af Reddit, så er det fordi, at jeg faktisk ikke mener, at man kan sætte lidestegn mellem, at der er nogle kritikere af Morten Messerschmidt, der skriver på Reddit, og så at han ikke skulle have et publikum til den, jo på mange måder, provokerende adfærd, som han udviser her. Og det er jo der, jeg ser sammenligningen. Altså det her med viljen til, lysten til at spille på en anden og mere uortodox bane, end hvad politikere sædvanligvis gør. Altså for øjeblikket er der jo det her kapløb om at være vældig ansvarlig og gøre det, regeringen siger i denne for nationen så alvorlig stund. Og der er det jo helt tydeligt, at Messerschmidt nærmest som den eneste i Folketinget tør sige, jeg gider ikke det der spil. Jeg har ikke noget behov for at vise mig som ansvarlig og artig politiker, der gør, hvad regeringen siger. Det er jo faktisk det, alle de andre partier for øjeblikket gør, og derfor ser jeg en bane for Messerschmidt der, som de andre af mange gode grunde ikke ønsker at spille på.
Og det er jeg helt enig i, at der er en helt oplagt bane for Messerschmidt ligesom at bryde ud af den sådan politisk etablerede manege og ligesom stå ude
og jeg minder
på siden.
Jeg minder bare for at trække sammenligningen til coronaen før, at dengang vi havde coronaen, der var der heller ikke særlig mange partier, hvis overhovedet nogen, jo, der var faktisk et enkelt, eller der var en enkelt løsganger, han hed Lars Løkke Rasmussen, der turde gå op imod, hvad sådan Mette Frederiksen sagde, og det synes jeg, det gav faktisk ham en vis, altså Løkke, en vis street credit derude, at han som den eneste turde gå op imod Commander in Chief Mette Frederiksen, og jeg tror, at Messerschmidt har et publikum der. Det er ikke 50% af vælgerne, det er ikke 20% af vælgerne, men det er derude.
Problemet her er bare, at budskaberne kortslutter, hvor Morten Messerschmidt i en dansk sammenhæng ofte har slået på Danmark, på kongeriget, på altså danskheden. Så er han jo på den her mission, det her PR-stunt til Florida, er han jo ude i på mange måder den modsatte mission. Forstået på den måde, at han jo der optræder lidt som en pudelhund.
Altså en, der hvordan ved du det? Du aner da ikke, hvad han ville sige til Trump, hvis han i øvrigt havde fået chancen.
Jamen, jeg konstaterer, at den kreds, nu sagde du, det var en konference i Mar-a-Lago, at det er en organisation, der hedder Jerusalem Prayer Breakfast.
Ja, som han har været inviteret til for lang tid siden. I øvrigt var Søren Gade, Folketingets formand, også inviteret. Han valgte så under indtryk af situationen at takke nej til invitationen.
Og det er nogle bønnemøder, som også har været afholdt i København, hvor Morten Messerschmidt var vært. Det er også et bønnemøde, som tidligere ligesom har sendt nogle profetier afsted om København, som de oplever som, kan man sige, sådan en hovedstad for skørlevnet og Sodoma og Gomorra. Det er altså, kan man sige, en meget, meget, meget sekterisk religiøs højrefløjsfraktion, der er her. Så der er ikke noget, der tyder på, vil jeg sige, at det var noget, der ville være specielt Trump-kritisk, men jeg medgiver,
Altså, hvis vi nu forestiller os, at samtalen var blevet en realitet mellem Trump og Morten Messerschmidt for Lille Dansk Folkeparti i Danmark, så var det vel i virkeligheden fair and square, at Messerschmidt ville sige, her er jeg, og her er, hvad jeg mener.
Nej.
Hvorfor ikke?
Fordi at du vil kun få mulighed for at tale med Trump, hvis du bekræftede hans verdensbillede. Altså, kig på hele den markedsføring, hele det PR-apparat, der har været omkring Don Juniors besøg i Nuuk. Altså, der har man forsøgt ligesom at finde nogle stemmer, betalt folk for at træde frem og sige noget, der skulle understøtte. Så jeg kan godt sige på forhånd, at hvis Trumps rådgiver ikke var 100% sikker på, at Morten Messerschmidt ville bakke Trump op, så ville han ikke altså komme i nærheden af en hundeskål i Mar-a-Lago.
Men Lars, lad os prøve at se det fra Messerschmidts side. Han har jo argumenteret med, det samme har Pia Kjærsgaard, der jo også har forholdt sig til kritikken af Messerschmidt, sagt, findes der nogen dansk politiker, hvis de fik muligheden for at tale med de forenede staters kommende præsident, der ville takke nej til den mulighed?
Nej, det tror jeg ikke, der er. Men realiteten er jo så også bare, at han ikke var i nærheden af at komme derhen. Så jeg forstår godt, at Morten Messerschmidt, kan man sige, i hele det her virak, der har været, har forsøgt ligesom at udnytte den mulighed. Det mislykkedes bare, og i mellemtiden, ja, så har Mette Frederiksen rent faktisk talt med
Trump. Men anerkender du, at vi i forsøget i det mindste på at få Trump i tale, i det, at man går imod det, der betragtes som den rigtige og artige måde at drive politik på i Danmark, ser konturerne af en uortodoks, nærmest trumpsk tilgang til politik?
Ja, altså i et forsøg, i en anden forestilling, en drøm om at kunne gøre og lave samme spektakel og samme sådan, altså skørhedsfaktor. Men vi snakker altså bare om miniput i forhold til Champions League.
Skal vi lige prøve at høre, hvad Messerschmidt siger fra Florida, efter at det stod klart, at han ikke fik mulighed for at møde Donald Trump?
Donald Trump kom ikke, men en masse andre spændende mennesker. Altså folk også tæt på både familien og hele teamet omkring den kommende præsident. Og det har været rigtig interessant selvfølgelig, og også givet muligheder for at udveksle kort og samtaler og synspunkter.
Man kan næsten høre, hvor skuffet han er, ikke?
Jo, det var jo en fuser. Det var en gambling, altså, som kunne potentielt måske have givet en stor gevinst, hvis han havde fået det. Det gjorde han så bare ikke. Og så er, synes jeg, bare altså, det symbolske nederlag også så meget stærkere. Men jeg synes, det er interessant, at Morten Messerschmidt, jeg er helt enig i, at han forsøger ligesom at spille på nogle andre instrumenter, og i hvert fald også på nogle andre strenge. Men jeg synes også, det her forløb alligevel har udstillet en lidt forpjusket, også borgerlig opposition. Fordi noget, der virkelig blev bemærket i forbindelse med det her møde i Udenrigspolitisk Nævn i går, det var, at hverken den konservative formand Mona Juul eller Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh var til stede. De havde i stedet for sendt nogle løjtnanter. Og det var i hvert fald noget, regeringstoppen bemærkede. Og dermed er der altså også lidt skabt en situation nu, hvor de blå partiledere, som ganske vist forsøger ligesom at signalere en forbrødring og en samling.
Og ansvarlighed.
At de står meget, meget forpjusket tilbage, og nogen, der i hvert fald også bemærkede det, det var topdirektørerne, ja, som var indkaldt.
Og det er selvfølgelig fordi, at det er de blevet gjort bekendt med på det møde, som blev afholdt i Statsministeriet i går, og det er jo selvfølgelig indlysende i regeringens og selvfølgelig i Mette Frederiksens interesse, at toppen af poppen i dansk erhvervsliv samles om den konsensus, at dem, man sikrest kan overlade forvaltningen af Danmark i sådan en krisesituation, det er den siddende regering.
Ja, at du har et voksenbord, hvor de sidder med, og ved børnebordet, ja, der har vi altså Morten Messerschmidt, der uden held løber rundt i Florida, og vi har Mona Juul og Alex Vanopslagh, der ikke engang gider at finde tid til at møde op til
det. Det er også rimelig dumt, de ikke kommer der, ikke?
Absolut, men det er i hvert fald noget, der, og det tror jeg, at det Venstre særligt sidder tilbage nu og er glad for, det er, at der er blevet sendt meget tydeligt signal til de her store virksomheder og deres topdirektør, at hvis man ligesom skal donere til næste valgkamp, hvis man ligesom skal satse på en sikker, driftsikker regering, ja, så er det nok ikke de små blå partier, så er det snarere den siddende regering.
Ja, lad os slutte med vores nye blok. Tre af de kække. Tre markeringer, udtalelser, manøvrer eller undladelsessynder, som vi, altså Lars og jeg, har bemærket i den forgangne uge. Og en, der er kommet på lystavlen, nogen vil sige om sider, det er beredskabsminister Torsten Schack Pedersen. Var det ikke ham, du kaldte Torsten Schock engang, Lars? ved en Freudian slip. Han har landet en beredskabsaftale, men allerede nærmest inden vi har fået den præsenteret, så møder den skarp kritik. Er han en fiasko?
Ja, det synes jeg, man må konkludere, at nu har han haft meget, meget lang tilløb til ligesom at finde ud af, hvad han egentlig skulle, og nu kom der så en aftale. Men på alle de områder, hvor folk ligesom har været bekymret for beredskabet, cybersikkerhed, men også i forhold til ude i kommunerne, hvor man rent faktisk praktisk står der, men eller senest den her mærkelige skyggeflåde af russiske tankskib, der ligger op ved Skagen, hvor der er store bekymringer for, hvis de ligesom slår læk, og der kommer olieforurening, jamen så er Torsten Schock ude at sige, ja, det var ikke lige det, der var i den her aftale, så cybersikkerhed,
men snakker vi om voksenbord og børnebord før, altså det forekommer mig lidt, lige snart tingene bliver lidt alvorlige, og sådan krisen melder sig, så er det alligevel for alvorligt til, at, og må vi hellere være med at kalde ham Torsten Schock mere, så bliver det mobberi, at Torsten Schack rigtig skal have lov at arbejde med det, så er de voksne i regeringen, ikke?
Men han er i hvert fald klædet ned, vil jeg sige nu, som regeringens absolut svageste led. Men dramaet i København, det er også i fuld gang. Den radikale gruppeforperson, som det hedder, på Københavns Rådhus, Christoffer Røhl, han har været ude, synes jeg også ret interessant, at sige til Politikken, at han ikke vil love at støtte Pernille Rosenkrantz-Theil, altså den socialdemokratiske kandidat til overborgmesterposten, efter valget til november. Og han bruger den, synes jeg, ret interessante begrundelse, at der er for ham at se, altså for den radikale gruppeforperson der, en meget stor forskel mellem, hvad Socialdemokratiet rent faktisk stemmer på Rådhuset, og hvad Pernille Rosenkrantz-Theil, som jo er blevet kastet ind i faldskærm, hvad hun egentlig siger. Så hans pointe er ligesom, at før vi ved, om det er det, de gør, eller det, de siger, der ligesom er det, der gælder, ja, så kan vi ikke støtte dem.
Men altså, analysen er fuldstændig rigtig. Altså, der er en kæmpe diskrepans mellem, hvad Pernille Rosenkrantz-Theil slår sig op på, og så det, man, altså de lidt mere anonyme socialdemokratiske medlemmer af borgerrepræsentationen arbejder på. Men jeg vil sige, altså, jeg synes, det har en vis logik for sig, de radikale heller ikke vil garantere, at det bliver Pernille Rosenkrantz-Theil. Altså, så sædet brænder under hende, eller det sæde, hun ikke har fået endnu. Fordi der er jo mange, der vil se mildt på, at det blev en anden end en socialdemokrat, der fik den post.
Men jeg synes bare, at den her melding fra Christoffer Røhl, altså i København, er snedigere, end hvad partiformanden, eller partilederen, som det er, i Radikale, Martin Lidegaard sagde, som vi var inde på i Kan det betale sig, fordi at Christoffer Røhl her får sat spørgsmålstegn ved troværdigheden af Socialdemokratiet, og samtidig også bringer Radikale i spil som den mulige kongemager.
Og lad os lige tage det sidste nedslag fra ugen. Nu skal vi se lidt på Liberal Alliance, som har en vis uro, og det kan skyldes helt naturlige forhold, men jeg nævner det alligevel, at det er posten i Liberal Alliance som kampagnechef, hvor der har været en vis udskiftning. Tilbage i marts blev den tidligere kampagnechef Mads Korsholm, en mand, der er mange betragtet som sådan noget nær genial for så vidt angår sådan sociale virkemidler på de sociale medier. Der blev han, altså Korsholm, fyret af i dag hos før omtalte Morten Messerschmidt i Dansk Folkeparti. Så var det en Nicolas Prysse Hansen, der overtog stillingen som kampagnechef. Men han stoppede igen allerede i september 2024, og nu står partiet så klar med en Sebastian Savio Nørby som den tredje kampagnechef på under et år. Igen, det kan være, at det alt sammen er helt naturligt, men det giver lidt mistanker om, nu kigger jeg over på dig, Lars, så kan jeg næsten være med at bruge ordet klovnebus nummer to.
Det er i hvert fald en ustabil situation, hvor Liberal Alliance for et års tid siden jo stod som partiet, der ville blive det største borgerlige parti. Diskussionen var, hvorvidt Alex Vanopslagh kunne blive statsminister. Og det er altså gået i opløsning, også på de indre linjer. Så den her uro, der er i sekretariatet i Liberal Alliance, som på nogle punkter absolut ikke alle kan minde om, hvad der også har været i sekretariatet hos Moderaterne, det er altså lidt ildevarslende, også for Alex Vanopslaghs muligheder. Du har lyttet til Borgen Uden Filter. Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Og tak til vores partner i dag, Sparekassen Kronjylland. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Overfor mig sidder Henrik Kvartrup, og ved vores side Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked på mail@bornudenfilter.dk eller gå ind på vores Instagram-konto. Tak for at lytte med, og husk, når du hører Donald Trumps tale på mandag, magt er ikke et middel. Magt er målet, som den britiske forfatter George Orwell udtalte.